Robert Čobokl pravi, da je odraščal v družini, kjer je kuhanje strast. Dobre okusne, kulinarične spretnosti in tradicijo je tako ponotranil, da je strojništvo, za katerega se je formalno izobrazil, vrgel čez ramo in raje prijel za kuhavnico. Prvo restauracijo je odprl sredi 90-ih let prejšnjega stoletja na postojnskem letališču, za drugo pa je poslovno priložnost videl v največjem muzejskem kompleksu Slovenije. Ženo Ano sta pred kratkim nov poslovni izziv našla v Hruševju. Eno najstarejših hiš sta spremenila v butični hotel z restauracijo, zahtevno obnovo stavbne dediščine pa sta zaupala enemu najvidnejših slovenskih arhitektov Leonu Belušiču. Robert Čebokl se zaveda, da je moč v povezovanju, pa naj bo to v verigi, ki se začne z žitnim zrnom in konča v dobroti, ki pristane na krožniku v njegovi gostinli ali v povezovanju gostincev. Dolga leta je namreč vodil Društvo za gostinstvo in turizem Postojna. Robert, srednjo šolo si obiskoval v Postojni, kasneje pa smo te videli na carinskem terminalu v Sežani. Pa greva lepo na začetek v tista zgodnja 90-ta leta.
Ja, to je bila ena, pač po srednji šoli, če si predstavljaš 91. leta, ne, konc Jugoslavije, delovnih mest takrat malo, ravno obratno kot danes, firme so se zapirale, dobesedno strojni tehniki skor, da nismo dobili službe. Tako da se jaz ponem, ko sem končal srednjo šolo, je bil že problem, neke štipendije nisem imel, nisem bil štipendist, se pravi, bil že problem pripravništvo rešiti. Tako da sem šel pol po sili razmer pri pripravništvu delati na Cimos, in v bistvu sem delal v proizvodni, sicer na CNC stroju, ampak ne, ni bilo daleč od teh idej, kaj bo delal strojni tehnik. V tistih cajtah. Pol pa ja, pa sem šel v vojsko in po vojski sem iskal pač nek šiht, upravljal razna taka bolj priložnostna dela, kar kakšno leto pa pol. No in pa sem se prijavil, ja, 94 ga v bistvu na carino in pa sem bil 94-98 na carini.
Ne. No in potem prije tisto leto, 25 let nazaj, zdaj že lahko rečemo od 400 letja, ne, ko si se odločil vzeti nekdanje letališče, ki je laufalo vsem, samo letalcem, ne, takrat, ne. Ti si se odločil, da ga boš vzel, da ga boš prenovil do temelju, tako rekoč, in si to tudi naredil in odločil si se za PAP. PAP je bila zgodba, ki pri nas ni bila še dovolj dobro poznana, govorim za naše kraje, posnemo Maribor pa Ljubljano. Velika jajca, ne?
Res je, ja. V Sežani sem v bistvu spoznal Ano, ženo mojo in ona je gostinka. Njen brat je imel v Sežani en manjši PAP, tako da je v bistvu ideja malo tam, malo od povsod, no, pobrana. Ja, Postojna je bila v bistvu v tistih letih, če pogledava mi dva, tam 98, nočna življenja ni bilo, ne? V bistvu vse zadeve te so se zaprle, bilo je par teh barčkov.
Do polnoči.
Ja, do polnoči in to je bilo to. Tako da je bila pol ideja, da bomo odprli pač nek lokal, ki bo delal tudi po noči, zato je bila lokacija nam fajn, ker je bilo pač umaknjeno od vseh proč, ne, dovolj, tako da nismo imeli težav z urnikom, za dost prostora in tako naprej. Res je bil pa v tistih časih, ko sem jaz ta objekt prevzel, je bil že kar nekaj let zaprt in je v bistvu res propadl do konca, tako da smo res v bistvu prenovili čisto vse. Se danes spomnim, ja, krvavo smo skozi tiste cajte šli skozi, mrskašen prijatelj mi je kaj pomagal, ogromno dela smo naredili sami, res, da smo zgodbo sploh lahko pripeljali do tiste točke.
Nisi pa hotel delati nekaj na pol, ne? Ta PAP je bil recimo kar tako v detajle.
Ne, ne, smo se potrudili maksimalno, se pravim, nismo morde, bom rekel, še najbolj se je pri nekih materialih, pri lastnem delu prišparalo, ne, zato smo ogromno stvari sami lahko pol nekje rešili in tako naprej, ali pa ob pomoči kakšnega znanca, ne, tazga in drugačnega. Ja, v bistvu vse, tudi pri stavbi ni bilo okay, je bilo treba itak celeno ponoviti vse od inštalacij naprej, škoda, da tu razpredamo. Potem 99. 3. april smo štartali, ne, in hvala Bogu zelo uspešno, ne, tako da smo takoj začeli spodobno slušati, da smo plačavali vse, kar je bilo še zaplačati. In ja, zgodbo pelali tudi s tabo, če se spomniš, kar neki let po noči, ne, vikendi, zelo dost koncertu, mislim, da škoda, nismo pisali nobenega unga, ne, katere, nobenega dnevnika, kateri fantje in punce so vse igrale.
Ampak ti fantje in te punce pridejo nekateri še zdaj na radio, pa se zelo radi spomnijo in tudi javno povejo, da kako je bilo lepo v Avio Pubu, ne. Bazirali smo takrat na slovenski in sam slovenski muski.
Ja, kar sam slovenski muski, dosti je bilo roka, če se spomniš, ne, takrat je bil še bom rekel tako, en rock revival, mičkeno se je nazaj dvignil, YouTube, so spet rad, so bili tako in tako naprej. Vse sorti, ne, je bilo res fajn, ne, moramo vedeti, da smo res imeli tudi po, ne vem, po 4 koncerte na mesec, vmes še dosti raznih produktov.
In to ne hojla dribe, ne,
ne, ne, ne, dobro,
recimo,
dobro.
Draška Ribar je bil drugi na Emi, ne,
ja,
naslednji teden je tukaj špilo in to je bilo
kaj. Ne, ne, mislim, vsi bo rekel, takrat vsi pomembnejši, ta Matjaž Jelen je bil takrat samostojno, če se spomniš solo,
Alja.
Ne? Alja je bila, ne, mislim, ma polno teh, no, ko so še tudi zdaj na sceni, ne. No, pol, se veš, vse živo, kar nekaj časa so pol laufale tudi karaoke, se spomniš, ne, to so laufale, je bil pa Krampi, ampak recimo še prej smo kar nekaj let pelali tudi Eurovizijo, ne, če se spomniš, bila tudi dobra fora, ne, tako mal video, mal tu, mal ono. Ne, smo v bistvu, bi rekel tako, majhna ekipa in ne vem, ti, da si mal pomagal Kulbendu, jaz, da sem se mal s tem še doma v prčku, je v bistvu, smo peljali kar soliden program, ne, bi temu rekel človek, ne.
Za tiste čase, ne? Brez stopnin, ne.
Brez vseh stopnin, ja. Tu je pomenilo, kar bi rekel, kar neko finančno breme, ne, ker je bilo težje, ko so bili recimo, se veš, bendi, kukor so bili mal boljši, so bile seveda tudi cifre.
Druge številke.
Ja, teli met boljše.
Ampak tudi to je neslo ime naprej, ne.
Ne, sej, smo bili pa prepoznavni res že takrat v celi Sloveniji, ne, in mrsik, kdo je prišel pogledati, bo tudi s Ferca, Matjenem, ne, kaj je zdaj tu, ki je zdaj on, in meni rekel, da so bili tam na žuri in ne vem kaj.
Današnji gost v nedeljskem klepetu je Robert Čebokl, gostinec in lastnik Aviopaba. Govorila sva o začetkih v poznih 90-ih letih, pogovor pa nadaljujeva o prehodu iz paba v pizzerijo.
Nekako ta zgodba se počasi izpevala, ti si čutil tu in si rekel, gremo naprej, korak naprej, korak naprej, bila pizzerija, za katero pa se nisi pustil za nos vleč, ampak si rekel, gremo mi se učiti v Italijo.
Veš kaj, ja, prvič mi smo se malo postarali, nočno življenje in vse skupaj terja svoj davk. Ne? Mislim, da prav zelo dolgo na tak način, ko smo ga mi delili, ne bi več zdržali, oziroma bi preslej imeli neke težave, ali zdravstvene, ali ne vem kašne, ali osebne. Ne? Tako da smo pol počasi iskali neko rešitev, kaj bi naredili, kaj bi počeli, ko ne bomo več delili po noči. Ne? In ideja je bila, da bi imeli pico, ker pica se nam je zdela tako še zmerem najbolj ne, za mlade, za ljudi, ki bi tudi zvečer morda še kaj pojedli in tako naprej. Veš, kako je, ko se odločiš delati pico, si misliš, ja poznam tega, poznam onga, vsak mi bo nekaj povedal, pol vidiš na konci, da ta ceh mal zaprt, mal ti povejo, mal ne, in kupce nekega nakladanja, in pa sem se rekel, veš kaj, pejmo mi v Italijo, plačimo in ne nas navadijo to delati. In sem šel en teden v Padovo, pač to italijansko šolo pice, in res mislim, da vsakmu priporočam, ko bi rad se lotil, da bi tu šel narediti, zdaj morda tudi že prnes, kaj obstaja, nisem, bom rekel, nasledim toliko, ker seveda osnovno je, da ti razumeš osnovo. Zato, ker se je tudi cela kuhnja naprej, ker zdaj, bom rekel, zdaj smo predvsem restauracija, predvsem delamo v bistvu dosti več tudi na drugih hrani, ampak seveda, brez osnove je zelo težko delati, oziroma lahko delaš sam kot papahaj. Ne? Jaz tu vsem tudi mojim kuharjem vedno rečem, lejte, osnovno znanje je bistveno. Če ti ne razumeš, zakaj rata kruh, oziroma zakaj rata pica, oziroma zakaj se testo vleče, ali se ne vleče, ali je trdo, ali je mehko, ali je vzhajalo, ali je preuzhajalo, če ga ne razumeš, se pravi,
problem,
ja, imaš stalno težave. Oziroma je tako, ne? Če rata je super, ma če ne rata, pa tako je. Ne? Se pravi, in to so meni v Italiji dali, da razumem, kako in na kakšen način lahko delaš testo za 3 dni, za 6 dni, za 10 dni, za 24 ur, za vse možne načine in zakaj se dogaja. Ne? In kaj se dogaja tudi, zakaj mora biti moka prava in vse sestavine so samo 3. Moka, voda, kvas pa solno. In ni nobene velike skrivnosti. Gre se samo za to, a razumeš postopek, a imaš prave sestavine. Če ne, če tega ni, pač ne.
Iz pizzerije? Ne bom rekel, ni bilo dovolj, si hotel nekaj več, po duši, rad kaj izkuhaš, tudi sam doma in si se obrnil v smer restauracija oziroma gostilna in začele so prihajati na mizo stvari, ki jih v Postojni kar nismo bili jih ne vem kako vajeni, ne?
Se veš,
malo
jaz,
drugačno.
Ja, jaz sem, itak me poznaš, v bistvu sem res morda tudi po nekomu razmišljenju, malo nekonvencionalen, se pravi, zelo težko, sem prav samo ti smo rekel, v toku, kjer je najlažje. Zmerno sem malo proti toku, ne? V bistvu ne proti, no? Ali pa off. Ne? Ja. In seveda, ko smo začeli, zmer sem rad kuhal, sigurno, ne? In kljub temu, da sem strojnik, bom rekel, in tudi tehnično mi zadeve ležijo, ampak vse kuhna je na konci zelo tehnična. Ne? Ko ti pogledaš realno, je kuhna zelo tehnična stvar, zakaj? Seveda je tudi duša zraven, ampak tehnično moraš obvladati sestavino in recepturo. Ne? Se pravi, moraš razumeti, kaj se bo zgodilo, če boš nekaj naredil, oziroma kako boš to naredil, da se bo nekaj zgodilo. In seveda, ko smo začeli razmišljati, kaj bi delali, smo se spet obrnili, tako bo rekel, ko smo začeli avio, ne? Smo rekli, ja ne bomo odprli še enega bara ali pa diskota ali pa ne vem, nekaj, kar je že, so že vsi videli, ampak temu početi nekaj malo drugače. Ne? In pa smo začeli malo več mesa, malo te steke, to uno tretje. Je bilo tudi zame, bom rekel, ena velika šula, ker ko sem se tu lotil ne v mesnicah, ne pri dobaviteljih, to je bilo ne tabu, ampak enostavno sploh niso vedeli, kaj bi mi želeli. Tako da smo bili kar samo uki, no, dosti stvari smo se sami navadili, oziroma se naučili tako ali drugače.
Dobro, zdaj to nekako ustaljena, ulaufana restauracija po 25 letih, rečemo, boste delali naprej?
Ja. Mi smo zdaj pač v dogovorih z Aeroklubom, da bomo to pogodbo podaljšali. Jaz neki, vse pravim, itak me poznaš, sem tak, da zelo rad delam, rad sem v nekem gibanju in mi bi bilo žal, ker avio je vseeno en moj otrok, bi rekel tam ne. Tako. In mi bi bilo žal, da ne bi te zgodbe nadaljevali. Tako da smo v razgovorih, da bi se to naprej zgodilo. Jaz mislim, da tudi načeloma, ja, moramo morda bolj sam še številke nekam,
detajle.
Nekje dogovoriti, no, ampak smo vsi za, vseeno sem, bom rekel, tako si rekel, ne vem, v 25 letih smo mi, jaz z ekipo, ne, sam ne naredi človek nič. Cela ekipa postavlja to letališče, bom rekel, Tavio Pap na neko točko, na nek zemljevid. Skrbeli smo za en 25 let, se pravi, na vse možne načine, ne, tudi tako, da je objekt še vedno v dobrem stanju in tako naprej, tako da, ja, ne, v bistvu želja je, da gremo naprej še nekaj časa, seveda, pol pa preslej, smo šli pa v penzijo, ne, se sva prej rekla, da...
Preden greva naprej na Piero, se obrnova še v tista 90. leta, pa tudi v 2000 in še kasneje, poznani ste bili potem, da ste imeli več ali manj eno in isto ekipo, ne? Dolgo časa je bila tista prva posadka v igri, kdorkoli se je rešel na nek, bomo rekli, pameten način, ker je dobil službo in tako, ogromno si imel študentu, si jih dal čez pogled takrat in danes dobi delovca dobrega. En od sloganov vaših je bil tudi pošteno plačilo za pošteno delo.
Lej, bom rekel, zmeraj je bilo težko, bom rekel, dobiti delovca dobrega, zato ker seveda dobri delovci že imajo delo in službo in vse. Ampak ne glede na to, seveda, leta nazaj je bilo zelo dosti študentskega dela, kar je, bom rekel, v zadnjih letih zgilno z gostinstva, morda študente delajo ki druge. Tu nimam pregleda. Tako da študentskega dela je res malo. Bom rekel, da zdaj celo imam kar neki dijakin, ki pridijo delati čez poletje in bom rekel, so fajn, pridne punce ali pa fantje, no? Bi rekel, me presenečijo, da so tako mladi že zelo zreli tisti, ko pridejo. Ja, sigurno, vedno sem poskušal imeti dober odnos z ekipo. Prvič, sam veš, da sem v bistvu vsak dan tam in seveda vsak dan, če si z ljudmi in tudi ogromno ur predelov tam sam, ne, se pravi v kuhnji, v šanku ali na obeh koncih. In če se s temi ljudmi ne čuteš, je zelo težko z njimi delati. In zelo dosti mi je pomenilo, da smo bili isti ljudje čim dlje časa skupaj, zato ker smo zelo dobro funkcionirali. Seveda, vse v 25 letih veš, da se zgodi vse, da se razideš in na grd način in na lep način in slabo in dobro in tako naprej. Ja, ampak moram reči, da če se je le dalo, smo šli na razen tako, da je bilo prav za vse, da se nismo, ne, uno, da bom pa rekel, da ni bilo nikoli nič, pa je brez veze, ker je predolgo obdobje. Ja, so pa danes časi, ko res zelo težko.
Kako rešuješ? Danes niste edini, ki imate pač potrebe po delovcih, delovcev ni. Treba je še povedati, da imamo najnižjo nezaposlenost in največjo zaposlenost. Zame osebno ta podatek ne štima niti pod razno.
Edo, tu ne vem, tu je statistika, ne? Se obavijo, da te pred statistiki se lahko mi, tu je lastika, ne? Ampak dejstvo je, da v bistvu tej poklici, kot je gostinstvo, bom bolj ostal v gostinstvu, zato ker bom rekel, kaj ga poznam in sem z njega in vem, kaj govorim, da ne bom se spuščal avtomehanikom pa ne vem komu, ne? Ampak vsi imajo težave z delavci, zato ker jaz mislim, da že osnovno dejstvo je, da se Slovenci kot narod staramo, da imamo, da vsi ti kazalniki kažejo, da imamo vedno manj ljudi, ki so sposobni delati oziroma, ki so še v letih primernih za delo. Ne? Yeah. In v bistvu na tem področju zelo malo ukrepamo. Veš, v bistvu tukaj je v bistvu neka krivda, zdaj tudi s to krivdo se lahko metujemo ali pa en drugemu kažemo s prstem, ampak dejstvo je, da bo mogla država, ne, oziroma vsi mi začeti neko drugače razmišljati, ker enostavno delovne sile je toliko, ko je. Država je majhna, možnosti so take, ko so, se pravi gospodarstvo, recimo, če gledamo turizem, turizem je od 90 do zdaj Edo, če vsak kot nič ne ve, če sam pogleda, koliko je novih hotelov, koliko je novih namestitev, koliko je novih vseh teh zadev, seveda, to rabi ogromno več kadra. Mi pa tega kadra nimamo. Seveda, zdaj ta ljudožerski stil, ne, ali greš delavci, en čas bežijo v fabrike, en čas fabrik nazaj v gostinstvo, pa grejo, ne vem, ne, v prevozništvo, pa s prevozništva, ne vem kam. Ampak, če mi reči, da težava je, da gostinstvo rabi usposobljenega.
Ja, mi smo pa tukaj let imeli gostinsko šolo v Izoli zaprto, ne?
Ne. In mi pa na temu nič ne delamo. In zdaj seveda res je, da tudi morda gospodarstvo, tukaj se lahko čutim, tudi jaz sam kriv, ne? Recimo, nič ne štipendiramo. Sam problem je, da nimamo koga štipendirati. Mislim, ja. Meni bi bilo fajn, če me bi, ne vem, šola poklicala iz Izole, tako si rekel, ti, ki je zaprta, ja. In bi rekla, mi imamo 20 učencev in iščemo kakšnega, da bi kaj štipendiral. Ne? Recimo, ali pa da bi država to rekla, ali pa ne vem kdo, no, zdaj ne bom. Ne? Ampak enostavno, seveda, mlajše generacije se ne vidijo več v tem, ne? Se pravi, tle bo treba nek spremeniti.
Robert Čebokelj je z nami, lastnik Aviopaba, lahko rečemo gostinska podjetja, ki že dobrih 25 let skrbi za takšno in drugačno ponudbo gostinsko v naših koncih, na letališču pri Postojni imajo sedež. Robert, po vsemu temu, kar smo slišali prej, se odločiš, da greš tudi v hotel.
Ma, hotel, bila je bolj ideja, 2014 smo se odločili in smo šli odpirati restauracijo v kantino Pivka v Parku vojaške zgodovine. To je bila v bistvu ena pač takrat možnost. Občina Pivka je iskala nekoga, ki bi to prevzel. Dobesedno nikogar niso najdli in v bistvu so takrat prišli do mene z neko idejo in smo se pač zmelili in se pač v bistvu smo to restauracijo odprli. Kar nekaj let smo se iskali, kako pa kaj napeljati, zato ker je bila tudi tam ena čist, tam je čist spet neka specifična zadeva. Je pa v meni vedno bila neka želja, seveda mi smo na letališču smo najemniki, v Pivki smo tudi najemniki. Nimam težave s tem, da sem nekje v najemu, čim bolj, bom rekel, in gospodar in tako naprej, dober. Ampak ok, človek vseeno ima neko željo, da bi imel nekaj na svoje, da bi naredil neko zgodbo, ki bi bila sam njegova. Seveda, en kup znanja, ko smo ga vseh teh letih pridobili, ne bo to od gostinstva, od kuhne, od vseh teh stvari, tudi od turizma. 2014, jaz sem tudi verjetno pač, ne vem, koliko se po Postojni koliko poznajo. Slovenija Four Seasons je agencija, v kateri sva dva partnerja, no, jaz pa Andrej Vatovc. Na neko mojo pobudo sem Vatovca zbazal z Italije in sva takrat pol tudi nekje 2014 enkrat odpirala to agencijo. To je bolj incoming agencija, v bistvu mi vozimo, bom rekel, bolj tujce, ja, po Sloveniji in tudi izven, no. In skozi vsa leta človek pridobi en kup cenih informacij in ga znanja, ampak zdaj to znanje na koncu, ne vem, v Avio pa bo nismo niti v Pivki nismo mogli, bom rekel, niti ga pokazati, niti ga razviti do konca. Zato je pol nastala ideja, da bi najdli neko, me se ni šlo, da bi gradili nek klasičen hotel, pet neka moja ideja čist zase, ne, ampak se neko, mi bi mogli najdeti neki tle v bližini Postojne, neko staro hišo in tu narediti neko idejo, ki bi bila morda sprejemljiva za okolje, ki bi bila bluškana in tako naprej. Moram reči, da nam je zdaj z to piro, bom rekel, res uspelo narediti to, kar smo si želeli. Ne? Kot tle tudi Belušič, arhitekt, mislim, da ga moram pohvaliti, ker je res znov prisluhant, kaj želimo in znov narediti to, kar smo si, ne, znov našo idejo spraviti ja. Na papir. Ne?
Zdaj, če pogledamo postojnsko razmišljanje, ne? Joj, pa kaj nori, pa tu so visoke cene, pa tukaj, si lepo povedal zdaj, ne? Namen tega je za tiste, ki prihajajo, oziroma ni sigurno tudi za domače je namenjeno.
Za koje se vede, domačini so vedno dobrodošli.
V glavnem, glede cen pa postojničenu je skoraj malo čudno zgubljati besede, ker postojničnik pravi, da je v Postojni drago, jih najdeš v Ljubljani, ki je trikrat dražje, ne?
jaz bom rekel, morda tu ne vem, če prav velja samo za Postojnčino, jaz mislim, da tu velja za vse manjše kraje, morda celo po sveti, ne, morda ne znam, v Sloveniji. Seveda, ko smo doma, pričakujemo, da bo vse bolj ugodno, ne, da bo, da, veš, ne?
Ja, ja, no. Se poznamo.
Tako, ma nekako, ne, seveda, če gremo v Italijo smučiti, vemo, da je draho, če gremo v Francijo, vemo, da je še dražje, če gremo na dopust, tudi vemo, ne, sicer zdaj na Hrvate se je zimo, ko so dvihnili cene.
Ampak bomo bliten.
Ampak ne? Gremo lih tako, ne. Prijamo domov, vse prekurcamo, ma na konci smo bili v kampi in smo dali 2 jurja. Ni važno, tako pač je. Ampak ja, seveda, lejte, cena more, jaz mislim, da gostinska usluga, bom rekel, cela ta, ne, bom rekel, od kavice naprej, seveda bo cena šla gor. Zakaj? Zato, ker če želimo, da bo ena natakarca ali pa en natakar dobro plačen, seveda se mora zaslužiti, ne. Zato, ker lejte, noben ne more delati zastojen, ne. To je prva stvar, ne. Druga stvar je, pa zelo, zelo radi tu primerjamo, se pravi, ne, koliko je zena kava tam, koliko je tle, ne. Ni nam pa pol težko za neke stvari, pa tako si rekel, ne, pa nekam gremo, pa potrošimo, pa ni
važno. Pa
noben, ne, ni noben problem. Ne. Tako da, jaz mislim, da morda bojo malo generacije spremenile, ne, nove generacije, ki prihajajo, veš, mladi ljudje vseeno grejo malo bolj okoli in tako naprej in vidijo, da pač lej, je v Ljubljani en kozarček vina lahko 6-7 evrov in je pač vse uredi, ne, sem zato, ki je v Ljubljani, ne, ampak v Postojni kozarček vina mora lihko toliko koštati, zato, ker na ta, kar stane isto, elektrika isto, najemnina, skoraj isto, mislim, ni bistvenih razlik, ne, tako da zdaj enostavno, ja, jaz sem vedno poskušal kvaliteto tudi s ceno, mora biti obojeno. Veš, če se pravi, če damo kvalitetno dobro uslugo, mislim, da mora biti tudi plača. Se pravi, če prijeste k meni nekaj pojest in jaz vem, da smo mi uložili polno dela, da smo to naredili in pripravili ta trenutek za vas, jaz mislim, da je fair tudi od vas, da ste pripravljeni to plačo. Ker če ne, seveda, če ne, pa lahko govorimo o neki drugi zgodbi. Zgodbi, kot je recimo neka, ne vem, hitra prehrana, kjer bo vse zmrzneno, kjer bo vse sam pogreto, kjer ne bomo vedeli, od kje te surovine prihajajo, lahko pridijo tudi z Kitajske, ne? In bojo res izredno poceni. Ampak hrana, pripravljena zdaj v restauraciji, samo za vas, ne bo mogla biti več poceni. Mislim, da nikjer. Tudi ni zdaj to tema, ne? Ampak jaz mislim, da tudi te gostilne, ki danes nudijo zelo poceni malce, bojo izredno težko zdržale te finance. Izredno težko.
Današnji gost v nedeljskem klepetu je Robert Čebokl.
Treba povedati tudi, da ste skozi čas avio, pa bo oziroma kasneje pizzerije in začetku gostilne dosti dali na izobraževanje kadra, predvsem kar se vinoteke vaše tiče, ne? Se pravi, tudi sam sem bil prisoten parkrat, ko ste jih pelali na izobraževanje v Goriška brda. Lokal je veljal svoje čase, da kjerokoli vino si si izbral, vsak od natakarjev je točno vedel, kaj ti povedati o temu vinu. Ne?
Bom rekel tako, še vedno to delamo, imamo...
Marsikdo bi rekel, investicija v prazno.
Ne, veš kaj, smo, bom rekel, tudi na tem področju smo bili en prvih lokal, bom rekel, izven, bom rekel, pustno, recimo, Postojnska jama je imela, če se spomniš, včasih vinoteko pr umo. Ampak mi smo bili takrat, leta, že dolga leta nazaj, smo prvi začeli uporabljati visoke, velike vinske kozarce, začeli točiti vino z botelk. Blu je na začetku več kot ne muka ježeva, ljudje so, ne vem, se z nami pripeljali, da ti kozarci so preveliki, da noter ni endeci, vse sort smo imeli, ampak ja, skozi leta, bom rekel, mi imamo Majda, ki je pri nas že 20 let, je somelije prve stopne, še Barbara je tudi delala v bistvu somelijski tečaj, ampak je vmes bila nosijača in v bistvu ima sam še izpit zakončati. Tako da ja, jaz pa Ana sva naredila pač VSET, v bistvu to je ena druga branža te vinske, je po neki angleški varianti. Seveda, vino in hrana grejo skupaj, ne? In v vinu mislim, da smo Slovenci v zadnjih 20 letih naredili verjetno največji korak, skoraj večji, ko bom rekel, v gastronomiji, čeprav tudi gastronomsko smo se razgledali, ne? Ampak lej, imamo svetovno znane vinarje, kakor so Movije, razni in tako naprej, ne? Imamo svetovno znane vinarje, res na svetovni lestvici, ne? In tudi vsa vina so se zelo, zelo dvihali. Tako da v bistvu danes v bistvu slabega vina že težko najdeš.
Na koncu zgodbe je treba omeniti to dano, ne?
Ja.
Cel čas zdraven, v dobrem in slabem in ne nazadnje tudi prirastek sinček, ne? Desetletni.
Ja, ja, zano sva skupi že seveda še malo več, kot je Avio Pap. Vsem, ja. Sigurno bom rekel, da recimo zdaj ta projekt Pira, bom rekel, morda je na konci, če zdaj pogledam nazaj, še najbolj recimo trpi familija. Zato, ker enostavno tak projekt, treh objektov in obnova stare hiše in tako naprej, enostavno te vzame, ne? Te vzame za eno leto, leto pa pol, kar se, bom rekel, doma sigurno pozna. Ne? In je v bistvu res največji pressing prav na familiji, bom rekel, da tudi na podjetju, ne? Ker enostavno te ni, ne? In se to pozna, bom rekel, zaposleni tudi čutajo, da pač nisi prisoten, tako kot so bil včasih. Vseh stvari ne veš, enostavno ne stvari bežijo. Hvala Bogu, bom rekel, da imam Ano in da imam brata Valterja, ko smo skupi že vsa ta leta, ne? In da to nekako skupi flikamo in da se še nismo skregali, čeprav smo se pa zmerem se znali pobotati. Ja, je, jaz mislim, da če delaš s partnerjem, je po eni strani sreča, po drugi strani včasih tudi malo nesreča.
Dvojno trpljenje,
ja,
ne?
Ja, ja.
Za konc, rekli smo Avio, rekli smo kantina, rekli smo Pira in je še kaj odprtega za naprej. Ideja je še kakšna?
Ma ne, jaz mislim, da zdaj smo, bom rekel, veš kaj, se veš, smo čez 50, sigurno imamo še enih 10-15 kvalitetnih let z vsaj željo, ne, imamo, koliko jih bomo imeli, je, ne vem, v kjerih rokah. Ampak, ja, razviti vse te tri stvari na tak, mislim, držati jih na nivoju, razvijati jih naprej, seveda Pira je v štartu, se pravi, jo bomo razvijali naprej in gradili nek imidž in upam, da pridemo res v parih letih na nivo enega dobrega butičnega hotela oziroma do ene take lokacije, na katero bo ponosen tudi še kakšen drugi, ne sam mi, zato ker te lokacije na koncu služijo ljudem, ne, se pravi, na koncu lahko služijo in gospodarstvu in vsem, ne, tudi za neke stike, da se tam navezujejo. Avio vsekakor, potencijala je še za dosti, tudi za naprej. Ne glede tudi, če vsi so, ok, zdaj kaže, da je tak te avtoceste, ne vem, kdaj se bo zgodila, ampak jaz sem trdno prepričan, da tudi, če bi avtocesta se zgodila, mi imamo že vsa leta zdaj že zelo dosti gostov, ki grejo z avtoceste dol, k nam pojesti in nazaj na avtocesto. Kdor želi pojesti eno dobro kosilo, ga pač na avtocesti ne morste pojesti. Ne? Kdor se pelje z Nemčije 10 ur, ne bo zdaj na nekem sendviču z neke benzinske črpalke. Ne? In enostavno greš pojesti neko dobro kosilo, oziroma srečeš enega poslovnega partnerja, oziroma praznuješ nek rojstni dan, ne vem, povabiš prijatelje. Tako da tukaj nimam zadržkov. Kar se tiče muzeja, mislim PVZ, ne, v bistvu kantine Pivka, mislim, da je nastavljena zgodba dobro in da mislim, da kaj drugega, kakor rasti, si ne predstavljam. Je pa to vsaka zgodba zase. Ne. Je pa zdaj res, da imamo tri lokale, kateri, bi rekel, delujejo čisto na nekih različnih nivojih in je morda to do neke mere zanimivo. Včasih težko, zato ker je težko malo to vse kalibrirati. Ampak ja, jaz mislim, da bi pa ošli v kratkem kakšne velike projekte, ne. Po moje Ana me brcne v rad, če slučajno začnem kaj sanjeti, ma niti jaz nimam več zdaj. Bom rekel, ne želje. Mislim, da je Pira še toliko stvari za narediti, da ni še niti najmanjšega časa, ampak jaz mislim, da se bomo kar tle ustavljeno.
Robert Čebokar je bil danes nedeljski gost na Radiu 94, pogledali smo malce njegovo privatno življenje, malce bolj pa tudi poslovno v Avio Pap, v Piro in v kantino v Pivko. Hvala lepa za obisk.
Hvala vam.